Mesajul pe care îl ascultați în continuare a fost predicat de John MacArthur în Biserica Grace Community Church din California. John este păstor, autor și învățător biblic în cadrul organizației Media Grace to You, care produce și răspândește resursele sale de învățătură din Scriptură în întreaga lume. Grace to You și cei care sprijină această misiune au făcut posibilă traducerea predicilor și în limba română. La finalul lecției de astăzi veți afla cum puteți intra în legătură cu Grace to You. Și acum, să-l ascultăm descoperindu-ne adevărul lui Dumnezeu verset cu verset pe învățătorul biblic John MacArthur.
Astăzi vom vorbi despre cum să ne rugăm. Unul dintre lucrurile fundamentale din viața creștină este rugăciunea. Vă aduceți aminte, am spus că citirea Bibliei este precum hrănirea. Ei bine, rugăciunea este precum respirația. Un alt lucru foarte util pe care trebuie să-l facem pentru a rămâne în viață este să respirăm. Are o valoare deosebită pentru noi. De când venim pe lume, trăim în atmosferă. Iar unul dintre lucrurile pe care le face atmosfera este să exercite presiunea asupra plămânilor. Și chiar de la naștere încep să respiri. Motivul pentru care tu respiri se datorează presiunii exercitate de aer asupra plămânilor tăi, care îi forțează să primească aerul. De aceea este mult mai greu să îți ții respirația decât să respiri. Îți ții respirația un minut, te învinețești. Inima începe să bată puternic și începi să transpiri pentru că tu reziști presiunii normale la care sunt supuși plămânii tăi. Ei bine, așa este și cu rugăciunea. Când ești născut în familia lui Dumnezeu, când ești născut din nou, când devii copil al lui Dumnezeu și intri în lumea lui Dumnezeu, există o sferă spirituală în care începi să trăiești. Atmosfera prezenței lui Dumnezeu și a Harului începe să exercite presiunea asupra vieții tale. Iar lucrul normal este să respiri și vreau să spun că la fel este și să te rogi. Rugăciunea este răspunsul normal față de presiunea și prezența lui Dumnezeu în viața ta. Rugăciunea este la fel de normală pentru un creștin cum este respirația pentru un om. Tu trăiești într-un fel de atmosferă și răspunzi acele atmosfere a prezenței lui Dumnezeu prin faptul că primești această prezență și acționezi ca răspuns față de El. Rugăciunea este foarte importantă. Vorbim adesea despre rugăciune și deseori folosim cuvântul acesta. Însă rugăciunea are o putere deosebită. Cineva a spus odată, rugăciunea este acel nerv subțire care mișcă mușchii atotputerniciei. Și rugăciunea într-adevăr activează puterea lui Dumnezeu. Este același lucru într-o manieră simplă. Rugăciunea activează puterea lui Dumnezeu. Dumnezeu acționează ca răspuns la rugăciunile poporului său. Și nu doar atât, rugăciunea te așează într-o stare potrivită față de Dumnezeu. Când ni se spune să ne rugăm, ni se spune să ne rugăm în Duhul. Acum, să te rogi în Duhul înseamnă să te rogi fiind consecvent cu Duhul lui Dumnezeu. Așadar, rugăciunea nu doar că îl face pe Dumnezeu să acționeze, ci rugăciunea ne aliniază cu voia și scopurile lui Dumnezeu. Când noi ne rugăm în voia lui Dumnezeu sau în acord cu voia lui Dumnezeu, noi ne aliniem scopurilor sale. Așadar, rugăciunea are un efect clar de a ne alinia față de scopurile lui Dumnezeu, precum și asupra lui Dumnezeu, făcând ca El să acționeze. Într-adevăr, rugăciunea schimbă lucrurile. Îmi aduc aminte că atunci când am fost copil, aveam o plachetă în camera de zi pe care scria rugăciunea schimbă lucrurile. Într-adevăr, așa este. Rugăciunea este eficientă. Odată era un sculptor care bătea cu dalta și ciocanul la baza unei sculpturi. A venit un predicator și i-a spus, mi-aș dori să am și eu un impact așa de puternic în viețile oamenilor cum îl ai tu asupra pietrei. Iar sculptorul i-a spus, poate că ai avea dacă ai lucra ca și mine pe genunchi. Cât de mult adevăr este aici? Pentru că rugăciunea poate face tot ceea ce nu poate face învățătura pe care o dai. Dacă am învățat ceva din experiența mea și mărturisesc asta dintr-o inimă curată, este că nu toți înțeleg ceea ce spun, însă din punctul de vedere al slujirii, îmi dau seama de diferența care este atunci când există rugăciune și atunci când lipsește. Pentru mine este foarte evident. Atât rugăciunile oamenilor, chiar și ale oamenilor pe care nu îi știu, cât și rugăciunile mele, au un impact evident în lucrarea mea. Și sunt foarte conștient de aceasta. Rugăciunea este foarte eficientă. Putem spune că rugăciunea înseamnă pur și simplu să vorbești cu Dumnezeu. Un lucru care are loc atunci când vine un copil într-o familie, primul lucru pe care vrei să-l faci un copil este ce? Primul lucru pe care îl vrei la un nou născut este comunicarea. Vrei să vezi o reacție. La fel stau lucrurile și în viața creștină. Primul lucru care are loc când devii creștin este că imediat ești propulsat într-un mediu împreună cu Dumnezeu și ai o dorință extraordinară să comunici cu Dumnezeu, să-i răspunzi și să-i spui lucrurile pe care le ai în suflet. Despre asta este vorba când vorbim de rugăciune. Rugăciunea în care îți cumperi o cărticică și repeți mereu aceleași cuvinte, e seara, cum merg la culcare, bla bla, aceasta nu este rugăciune. Rugăciunea este comunicare cu Dumnezeu. Este o conversație, așa cum vorbești cu cineva. Nu este o mulțime de cuvinte de un fel sau de altul, cuvinte care să impresioneze. Nu este un concurs de vocabular în care să vezi cine poate spune cuvintele cele mai teologice fără să respire. Nici de cum. Rugăciunea nu este nicio repetiție fără rost. Nu este, te rog, o, fă aceasta, te implor, te implor, te implor, tu știi, te rog, fă aceasta, te rog. Nu trebuie să implori. Farisei aveau repetiții fără sfârșit. Rugăciunea nu este așa. Nu este să spui de 48 de ori slavăție. Același lucru repetat din nou și din nou. Dumnezeu nu este surd. Te-a auzit din prima. Nu este nevoie de repetiție la nesfârșit. Aflăm în Matei capitolul 6. Rugăciunea nu este o repetiție nesfârșită. Rugăciunea nu este să implori, să implori, oh, te rog, oh, te rog, oh, te rog, fă asta. Și dacă ai face doar asta. Rugăciunea nu este acest lucru, cu toate că este o petiție și este făcută cu ardoare. Rugăciunea este pur și simplu o conversație. Și uneori, în viața ta vei spune doar, Doamne, ce zi frumoasă este aceasta și cred că și Tu te bucuri, la fel cum mă bucur eu. Vreau doar să-Ți mulțumesc pentru ea. Este la fel de semnificativ această rugăciune ca atunci când stai la amvon și spui o mulțime de lucruri teologice, pentru că tot ceea ce faci este ca tu să comunici cu Dumnezeu. Când citim Biblia, Dumnezeu ne vorbește. Când ne rugăm, noi vorbim lui Dumnezeu. Și trebuie să le ai pe ambele. Altfel nu ai nicio conversație. Nimănui nu-i place o conversație într-o singură direcție. Acum toți creștinii se roagă. Toți vorbim câteodată cu Dumnezeu. Nu ne rugăm toți, corect? Nu ne rugăm toți cum ar trebui. O mulțime de creștini se roagă greșit. Întâi de toate petrece mult timp cerându-i lui Dumnezeu lucruri de care nu avem nevoie. Te-ai gândit la asta? Doamne, dă-mi asta și aia și aia. Domnul știe că dacă ni le-ar da, atunci doar ne-am face rău. Așa că nu ni le dă. Un alt lucru pe care îl facem este că cerem lucruri pe care deja le avem. Te-ai rugat vreodată Domnului pentru pace? Biblia spune că deja avem pacea care întrece orice pricepere. Te-ai rugat pentru har? Biblia spune că harul lui deja ne este suficient. Te-ai rugat pentru dragoste? El spune că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre. Ce dorești mai mult? Vedeți, îi cerem lui Dumnezeu o mulțime de lucruri pe care deja le avem. De aceea Iacov spune că ar trebui să cerem înțelepciune. Apoi, dacă avem înțelepciune, ce sens ar mai avea să cerem ceva ce deja avem? Așadar, rugăciunea este pur și simplu o comunicare cu Dumnezeu. Însă sunt unele lucruri bune și unele greșite și unele lucruri despre rugăciune pe care trebuie să le înțelegem și sunt fundamentale. Rugăciunea este pur și simplu o convorbire cu Dumnezeu. Nu trebuie să fie sofisticat. Nu trebuie să fie formal sau informal. Poate fi orice. Pavel spune în Efeseni 6:18, faceți în toată vremea prin Duhul tot felul de rugăciuni și cereri. Tot felul de rugăciuni. Poți să strigi, o, Doamne, într-un moment teribil de apăsare, sau poți să spui, Doamne, această zi este minunată, sunt chiar fericit, vreau doar să știi că mă bucur. Știți, aceasta este rugăciunea. Orice fel de comunicare cu Dumnezeu, indiferent de moment, la orice nivel, pe orice temă, comunicarea cu Dumnezeu este rugăciune. Acum nu trebuie să-ți închizi neapărat ochii. Da, am crescut într-o biserică unde atunci când te rugai începeai această rutină, închideai ochii, îți plecai capul și toate aceste lucruri. Și este important să-ți înveți copiii acest lucru pentru ca să nu se uite peste tot prin sală și să facă zgomote sau să se prostească sau, știți, la rugăciunea dinainte de masă să ciugulească din mâncare și altele. Așa că îi punem să facă acest lucru. ca nimeni să nu înceapă să mănânce înainte, sau ne ținem de mână ca să-i ajutăm să se concentreze. Mi-aduc aminte că obișnuiam împreună cu alți tineri și să ieșim în oraș. Mergeam și predicam și cântam, aveam un quartet și făceam o mulțime de lucruri amuzante împreună. Atunci când ieșeam în oraș înainte, ne rugam împreună. Prima dată când am ieșit, ne-am rugat cu toții cu ochii deschiși, inclusiv șoferul. A venit și rândul lui să se roage și s-a rugat. Ne-am bucurat că a fost totul bine. Nu am fi vrut să aibă ochii închiși la rugăciune și să încredințeze totul Domnului. Nu era în stare să conducă bine nici cu ochii deschiși. În fine, până la urmă totul a fost bine. Prima dată m-am gândit, mă gândesc dacă Domnul aude pentru că n-am închis ochii. Și la televizor, de fiecare dată când se roagă cineva, are ochii larg deschiși. De fapt, nici nu contează. Biblia spune că te poți ruga cu privirea ridicată spre cer. Spune că te poți ruga cu mâinile ridicate. Spune că te poți ruga îngenunchiat. Te poți ruga plecat. Poți și să te întinzi la pământ și să te rogi. Poți să stai în picioare, să te rogi în timp ce mergi sau în timp ce stai. Să știți, nu contează. Cunosc pe câțiva care își au timpul devoțional în baie. Înțelegeți? Și este în regulă. Chiar nu contează. Rugăciunea este conversație cu Dumnezeu, iar poziția fizică specifică într-o anumită stare, ce faci cu ochii, nu contează. Nu aceasta este problema. Ideea este să comunici cu Dumnezeu. Acum aș dori să vorbesc despre rugăciune foarte pe scurt, din perspectiva câtorva puncte de vedere pe care le aveți și în schiță. Necesitatea, condițiile, conținutul și piedicile. Le vom studia foarte succint. Întâi de toate, necesitatea rugăciunii. În primul rând, este necesară pentru că este poruncită. Și orice lucru care este poruncit unui creștin devine o necesitate. Iisus a spus în Luca 18:1, trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. Știți ce fac cei mai mulți oameni când au o problemă? Se lasă. Iisus a spus, să nu vă lăsați, ci să vă rugați. Vreau să vă rugați, nu să vă lăsați. Știți, Petru a avut o problemă. Întotdeauna când era vorba de rugăciune, el adormea și Iisus i-a spus, știi, dacă ai fi stat treaz și te-ai fi rugat, nu ai fi fost în încurcătura în care ești acum. Vedeți, Petru nu s-a rugat și nu a fost pregătit pentru ispită. Dacă te rogi mai mult decât dormi, atunci vei fi bine. Cunoașteți doar, unii dintre noi când mergem la culcare spunem, Doamne drag, și adormim. Ne trezim în următoarea zi și îi bombardăm pe toți toată ziua. Știți ce am făcut? Ne-am dus la culcare în loc să ne rugăm. Vegheați și rugați-vă să nu cădeți în ispită. Rugăciunea ne întărește. Este necesar să ne rugăm. Este necesar pentru că este poruncit. Este necesar. La aceasta mai putem adăuga un subpunct. Este necesară pentru că ține păcatul departe. Ne pregătește. Apropo, te poți ruga la oricare persoană din Trinitate. Te poți ruga lui Dumnezeu. Oamenii spun, oh, dar trebuie să te rogi în numele Domnului Iisus. Vom discuta și despre aceasta ce înseamnă. Te poți ruga lui Dumnezeu. Te poți ruga lui Hristos. Poți să vorbești cu Duhul Sfânt. Poți să-i vorbești oricărei persoane din Trinitate sau poți spune, vreau să mă adresez Sfintei Treimi. Așadar, poți să vorbești cu cele trei persoane divine deodată. Acum, nu doar că ni se poruncește să ne rugăm, dar și să ne rugăm mult. De fapt, spune, rugați-vă în toată vremea, în Efeseni 6:18. Iar în 1 Tesaloniceni 5 spune, rugați-vă neîncetat. Acum m-am întrebat, cum poți să te rogi fără încetare? Pentru că atunci când eram copil, nu vedeam decât ochii închiși și mâini ridicate. Puteai să mergi așa în jurul lumii și erai ca gruparea de farisei care aveau vânătăi și fețe sângerânde. Era o fracțiune dintre farisei în vremea lui Iisus care spunea că este păcat să te uiți la o femeie și ori de câte ori o femeie apărea, ei închideau imediat ochii și se loveau de pereți. Înțelegeți de unde și-au luat numele? Însă noi nu vrem ca voi să fiți niște creștini care sunt învinețiți și care sângerează, care se roagă și se lovesc de toate obstacolele. Nu aceasta este ideea să te rogi neîncetat sau fără încetare, ci înseamnă că ești totdeauna într-o atitudine conștientă de prezența lui Dumnezeu. Aș dori să vă ilustrez cum funcționează aceasta. Treci prin viață și îți vezi de treabă. Dintr-o dată apare ceva bun. Este o zi frumoasă, vezi un copilaș sau te auzi cu un prieten la telefon și te gândești ce prietenie frumoasă aveți. Sau te uiți la persoana pe care o iubești și doar spui, nu-i așa că e minunat? Și ce faci? Care este prima ta reacție? Îți mulțumesc, Doamne, pentru aceasta. Înțelegeți? Vezi lucrurile prin relația ta cu Dumnezeu. Nu spui doar, nu-i așa că e un lucru frumos? Ci spui, Doamne, Tu ai creat asta în felul acesta și îți mulțumesc. Le vezi pe toate în relația ta cu Dumnezeu și conversezi cu El despre aceasta. Vezi ceva rău și nu spui, uite ceva rău, ce trist că sunt atâtea lucruri rele, ci spui, nu, Doamne, aici este ceva rău, vreau să-L faci bun, Tată. Poți să faci ceva în această situație? În acest fel privești un lucru rău prin relația ta cu Dumnezeu. Sau poate vezi o problemă și spui, Doamne, aici este o problemă. Izbăvește-ne de această problemă, rezolvă această problemă, scoate slava din această problemă. Înțelegeți? Cu alte cuvinte, indiferent cum e un lucru, fie că este bun sau rău, indiferent ce ar fi, îl vezi în lumina lui Dumnezeu. Aceasta devine ceva despre care poți vorbi cu Dumnezeu. Aceasta înseamnă să te rogi fără încetare. Nu înseamnă doar să mormăi toată ziua niște cuvinte sau să te rogi o rugăciune specială, ci înseamnă să relaționezi tot ceea ce se întâmplă în viața ta într-o zi la prezența lui Dumnezeu. El este acolo. Poți să te gândești ca la cel mai bun prieten pe care l-ai. Poate este soțul sau soția ta, sau un prieten sau o prietenă, indiferent. Însă gândește-te la cel mai bun prieten și imaginează-ți că cel mai bun prieten al tău a fost cu tine azi. A fost toată ziua alături de tine. Ți-ai petrecut întreaga zi împreună cu cel mai bun prieten al tău sau cu persoana pe care o iubești cel mai mult. Iar aceasta a stat lângă tine toată ziua și tu i-ai vorbit acestei persoane azi tot atât de mult cât i-ai vorbit azi lui Hristos. Cam cât i-ai vorbit? Te-ai rugat întreaga zi? Cum s-ar simți prietenul tău dacă ar petrece întreaga zi cu tine și nu i-ai vorbit deloc și totuși a fost împreună cu tine în tot acest timp? Păi ar fi puțin ridicol, nu-i așa? Cu siguranță ar fi începutul sfârșitului acelei prietenii. Ai recunoaște cel puțin că a fost prezent și astfel ai începe să înțelegi lucrurile în lumina prezenței prietenului tău. Poate spui, nu-i minunat, ai văzut asta, nu-i chiar așa rău. Știi, ar trebui să facem ceva în această privință. Lești totul de prezența prietenului tău. La fel este și cu rugăciunea. Tot ceea ce faci este să relaționezi totul la prezența lui Dumnezeu și aceasta este o atitudine conștientă a prezenței lui Dumnezeu. Aceasta înseamnă rugăciune fără încetare. Bine, întâi de toate, necesitatea rugăciunii este afirmată, de fapt este poruncită. În al doilea rând, îi aduce slavă lui Dumnezeu. Știți, când tu te rogi, Dumnezeu este slăvit pentru că atunci poate răspunde, iar când răspunde, atunci tu îl slăvești pe El. Ioan 14:13 spune că noi ar trebui să ne rugăm și El va răspunde pentru slava Lui. Orice veți cere numele Meu, voi face pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Dumnezeu spune, voi răspunde rugăciunii ca să fiu glorificat. Aș dori să vă ofer o ilustrație. Duminica trecută seara am vorbit despre situația aceea din Venezuela. Vă aduceți aminte? Am vrut să adunăm un sprijin financiar pentru stațiile radio de acolo. Ei bine, l-am întrebat pe Luis Palau, de cât crezi că este nevoie pentru radioul din capitala Caracas? Mi-a spus că suma necesară ar fi de $2,400 pentru radio și $2,600 pentru televiziune. A spus $5,000. I-am spus, vom face o colectă și vom cere Domnului să ne dea $5,000. Ei bine, știți, nu m-am rugat Domnului să ne dea niște bani, ci am spus exact suma. Niciodată nu a fost o colectă în istoria acestei biserici care să se ridice la suma de $5,000. Niciodată. Așadar m-am rugat Domnului. Am spus, Doamne, te rog să avem o colectă de $5,000. În auditoriu erau între 1700 și 1800 de oameni. Cum să știe fiecare cât să dea ca să se strângă $5,000? Și dacă ai pune pe hârtie lucrurile, tot nu ar ieși. Așa că am încredințat problema Domnului. Doamne, e nevoie de 5.000. Te rog să-i aduci. Așa că ce s-a întâmplat? Duminică seara am făcut colecta. Luni dimineața am făcut numărătoarea banilor și erau $4,400. Miercuri seara la biserică le-am spus că s-au adunat $4,400. Cineva a venit la mine și a spus, apropo, au mai sosit 600 pentru acea colectă. $5,000. Dragilor, nici de cum nu am fi putut să organizăm mai bine. Noi ne-am rugat, Dumnezeu a răspuns și cine a primit slava? Dumnezeu. De aceea ne rugăm. Dumnezeu putea să facă și altfel. Putea să ne dea direct cei 5.000 de dolari. Însă nu am fi fost în stare să-L slăvim dacă nu i-am fi cerut acest lucru și în cele din urmă l-am lăsat pe El să rezolve. Ați înțeles? Rugăciunea este o cale prin care Dumnezeu poate să-și arate puterea și să primească slava și aceasta este foarte important. Bine, în al treilea rând trebuie să ne rugăm pentru că rugăciunea ne aduce binecuvântare. La ce ne referim când spunem cuvântul binecuvântare? Oamenii care se roagă sunt fericiți. Știți de ce? Ei vorbesc cu Dumnezeu și este minunat să vorbești cu Dumnezeu. Iar apoi Dumnezeu răspunde la ceea ce i-am cerut, iar aceasta ne face fericiți. În al patrulea rând, punctul D. Rugăciunea este importantă pentru că funcționează. Și eu sunt ca voi. Și eu doresc ceea ce funcționează, așa-i? N-am de gând să îmi pierd timpul făcând ceva ce nu are niciun efect. Rugăciunea are efect. Iacov 5:16 spune, mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Funcționează. Rugăciunea din inimă a unui om neprihănit are efect. Îl pune în mișcare pe Dumnezeu. Are un impact. Te rogi pentru 5.000 de dolari și Dumnezeu îți dă 5.000 de dolari. Funcționează. Alteori, El răspunde cu nu. Însă ne răspunde cu da nouă suficient de des ca să vedem că rugăciunea funcționează. 1 Ioan 5:15 spune, și dacă știm că ne ascultă, orice i-am cere, știm că suntem stăpâni pe lucrurile pe care i le-am cerut. Ioan spune, dacă Dumnezeu ascultă, atunci știm și că răspunde. Rugăciunea într-adevăr funcționează. Într-adevăr are un efect. Cum funcționează? Ce întrebare bună! Întâi, uneori funcționează imediat. Ați observat aceasta. Uneori, nici nu-ți vine să crezi cât de repede funcționează. Te rogi pentru ceva cum ne-am rugat noi duminica trecută și primești. Uneori rugăciunea funcționează imediat. Isaia 65:24 are această măreață afirmație. Înainte ca să mă cheme, le voi răspunde. Înainte ca să îi sprăvească vorba, îi voi asculta. Dumnezeu trimite răspunsul înainte să încheiem rugăciunea. Uneori funcționează imediat, iar alteori răspunsul este întârziat. Uneori ne rugăm pentru ceva și trebuie să așteptăm pentru că Dumnezeu cunoaște mai multe decât noi și El știe că e mai bine să primim nu acum, ci mai târziu. Luca 18:7. Și Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor Lui care strigă zi și noapte către El, cu toate că zăbovește față de ei? Cu alte cuvinte, uneori este dureros și trebuie să treci printr-o mulțime de lucruri. Și uneori poporul ales al lui Dumnezeu trebuie să sufere și să sufere și să sufere. Și parcă nu se termină și nu se termină. Însă Dumnezeu răspunde, chiar dacă durează mai mult până răspunde. Și aceasta pentru că El are un scop. Așadar, uneori este imediat, alteori este întârziat. Iar alteori este diferit de cum ne-am așteptat. Uneori ne dă mai mult decât i-am cerut. Nu voi uita niciodată acest frate pe nume Pepe Reveal. Într-adevăr, era o persoană deosebită. Era paraplegic și nu se putea ridica. Însă era în scaunul cu rotile și avea niște brațe extrem de puternice pentru cineva de 85 de ani. Se agăța de amvon și picioarele îi atârnau în spatele amvonului. El atârna acolo proptit în amvon. Putea să se roage. Adică acest om avea darul credinței și putea să se roage și era incredibil. Într-o zi îmi spune o întâmplare, povestea și vorbea cu toată ființa. Fusese conducătorul unei misiuni prin Orientul Mijlociu și a spus, aveam nevoie de o camionetă. Numai asta aveam în minte. El mi-a spus, m-am pus pe genunchi și am spus, Doamne, știi că am nevoie de o camionetă. Și îi spunea lui Dumnezeu, una albastră cu aceste dotări și mi-a spus detaliat toată rugăciunea lui pentru o camionetă. Apoi a spus, știi ce s-a întâmplat? Într-o săptămână am avut 3 camionete noi. Aleluia! Și striga tare, amin, amin, amin. Și ori de câte ori se entuziasma, spunea amin, cred că de 5 ori. Ei bine, aici avem un caz în care Dumnezeu i-a dat mai mult decât a cerut. Știți, Dumnezeu a cunoscut nevoia mai mult decât a știut El care nevoie. Acest lucru este biblic. În Ieremia 33:3. Să nu te bizui pe acest lucru, că vei fi surprins. În Ieremia 33:3 spune, Cheamă-mă și îți voi răspunde și îți voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse pe care nu le cunoști. Ca în Efeseni 3:20, iar acelui ce prin puterea care lucrează noi poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi. El poate să facă mai mult decât îi cerem noi. Mă gândesc la slujirea mea și cum am venit la Biserica Harul, la Grace Church. Și cum m-am rugat în anii anteriori, Doamne, vreau să mă folosești aici și vreau să binecuvântez această biserică. Nu m-am gândit niciodată ce se va întâmpla aici. Nu aveam nicio părere despre ce se va întâmpla. Și nimeni nu este mai surprins ca mine de ce a ales Dumnezeu să facă. Mult mai mult decât aș fi putut cere sau gândi. Trecem acum la condițiile rugăciunii. Când vrei să te rogi, cum te vei ruga? În primul rând, cere în numele lui Hristos. Acest lucru are nevoie să fie explicat pentru că cei mai mulți îl înțeleg mai mult decât simplist. Ei cred că dacă la finalul fiecărei rugăciuni spui în numele lui Iisus, amin, aceasta îți dă garanția răspunsului. Să te rogi în numele lui Hristos? Oh, apoi mai sunt unii care se roagă și spun doar amin, iar tu spui, oh, dar nu a spus în numele lui Iisus, amin. Această rugăciune nu ajunge nici până la tavan. Am auzit odată pe cineva care a spus, e ca și cum ai trimite o scrisoare lui Dumnezeu, însă fără să pui timbru. Adică trebuie să ai această formulă lipită la sfârșit, altfel nu ajunge unde trebuie. Acum, asta este ridicol. Citești rugăciunile din Scriptură și o să vezi că prea puține din ele se încheie cu în numele lui Iisus, amin. Nu aceasta vrea să spună în Ioan 14:13 când spune, dacă veți cere ceva în numele meu. Numele înseamnă tot ceea ce este Iisus. Așa că atunci când te rogi în numele Lui, înseamnă să te rogi potrivit cu cine este El. Aceasta e tot. E ca și cum ai spune, aceasta cer, ca și cum ar cere și Hristos. În plus, ideea de nume înseamnă tot ce este El. Numele lui Hristos este tot ceea ce este El, totalitatea persoanei Lui. În numele lui Iisus din Nazaret, ridică-te și umblă. Ce a însemnat aceasta? A însemnat că numele a avut ceva magic? O formulă? Nu. A contat cine este El. Datorită puterii sale și persoanei sale umblă. Așadar, numele înseamnă cine este El. Când cer în numele lui Iisus, cer având în vedere cine este El. Iată un exemplu. Tată, îți cer aceasta pentru că știu că și Iisus ar fi cerut. M-ați înțeles? Încercați aceasta în următoare rugăciune. Doamne, toate lucrurile pe care le cer, le cer pentru că știu, și este greu să spui, acest lucru l-ar fi cerut și Iisus. Asta înseamnă să te rogi în numele Lui. Acest lucru ne va scuti de multe cereri inutile, așa-i? De multe lucruri inutile. Ca acel copilaș care a spus, Doamne, binecuvintează-i pe mama și pe tata. Și apoi s-a rugat cu toată puterea și, Doamne, aș vrea o bicicletă nouă. Tata i-a spus, hei, Dumnezeu nu este surd. El a răspuns, știu, însă bunica este în camera alăturată și nu aude prea bine. Dar tu, de fapt, cui te rogi? E puțin egoism aici. La fel cum spune Iacov, cereți și nu căpătați pentru că cereți rău cu gând să risipiți în plăcerile voastre. Așadar, a cere numele lui Hristos este să spui că aceasta cer pentru că asta cred că Iisus ar cere. Poți să te rogi cu privire la cei pe care îi iubești și să spui, mă rog pentru mântuirea lor, pentru că asta știu că ar vrea și Iisus. Sigur. Poți să te rogi pentru fericirea ta spirituală, pentru că știi că și Iisus ar dori aceasta. Sigur. Sunt unele lucruri despre care știi că le-ar vrea și știi că și Iisus s-ar ruga pentru ele. Asta înseamnă să te rogi în numele Lui și nu, Doamne, îți cer o nouă mașină Datsun 240Z, pentru că știu că și Iisus ar dori asta. În al doilea rând, noi nu cerem doar în numele lui Hristos, ci cerem prin credință. Cerem crezând. Dumnezeu vrea să-L crezi și apoi, când îți răspunde, să-L lauzi. Matei 21:22. Tot ce veți cere cu credință, prin rugăciune veți primi. Prima condiție, să ceri în concordanță cu Hristos. A doua condiție, să ceri crezând. Chiar crezi că Dumnezeu răspunde rugăciunii inimii tale? Aceasta este condiția. Ce vrea să însemne este, Doamne, dacă chiar ești sus, atunci fost ca amatorie și apoi voi crede în tine? Nu, nu. Dumnezeu nu face scamatorii ca să-i facă pe oameni să creadă, ci El răspunde rugăciunilor acelora care cred, care se roagă crezând. De fapt, spune, dacă ați avea credință cât un grăunte de muștar, ați putea să mutați muntele în mare. Mă aduc aminte de rugăciunea unei bătrâne care a spus că avea un deal în spatele casei și dorea să scape de el ca să planteze o grădină. Așa că s-a așezat pe genunchi și s-a rugat, o, Doamne, știu că pot să mut dealul și cred. Și s-a ridicat. Dimineața s-a trezit și dealul era tot acolo. Ha, a spus ea, știam. E bine, nu la aceasta se referă să cer prin credință. Ea știa tot timpul că Dumnezeu nu o va face. Un alt verset din Scriptură îmi vine în minte. Să vedem unde se află. Iacov. Iacov 5 cu 15. Rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav și Domnul îl va însănătoși. Și din nou avem ideea de rugăciune cu credință, cerând și crezând. În al treilea rând, să cer conform voiei lui Dumnezeu, în concordanță cu voia lui Dumnezeu. Totdeauna să spui, Tată, asta cer dacă este voia ta. 1 Ioan 5 cu 14. Îndrăzneala pe care o avem la el este că dacă cerem ceva după voia lui, ce face? Ne ascultă. Așadar, în numele lui Hristos, ceri în credință și după voia lui Dumnezeu. Dacă spunem, Doamne, faci asta fie că îți place sau nu, nu va face. Dumnezeu nu stă sus și ne răspunde capricios la tot ceea ce cerem, fie că vrea sau uneori nu vrea. Rugăciunea, așa cum am spus, este să ne aliniem cu voia lui Dumnezeu. Un alt lucru, rugăciunea trebuie să vină dintr-o inimă curată, dintr-o inimă curată. Iacov 5 cu 16. Rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Dacă în viața ta se află gunoi, atunci canalul rugăciunii va fi cu siguranță închis. Ultimul lucru este să cerem cu ardoare. Dumnezeu vrea într-adevăr ceea ce spune cuvântul vechi, stăruință. Vă aduceți aminte de cel din Luca 11 care a vrut niște pâine? Se duce și bate la ușă și omul doarme. Îi spune, pleacă de aici. Iar acesta continuă și bate și bate. Iar cel dinăuntru spune, pleacă. Bang, bang, bang. În sfârșit, omul vine și cel de la ușă îi spune, vreau ceva pâine. Iar Domnul îi spune, vezi, a primit pentru că a insistat. La fel și voi veți primi dacă veți insista. Cu alte cuvinte, aceasta este căutarea, să fii atât de intens și de doritor încât vei continua să-L cauți pe Domnul, nu repetând la nesfârșit, ci cu ardoare. În al treilea rând, conținutul rugăciunii. Vom merge mai repede, însă vreau să acoperim tot subiectul. Conținutul rugăciunii. Despre ce este vorba în rugăciune? Întâi de toate, felul rugăciunii. Am menționat mai devreme Efeseni 6 cu 18. Faceți tot felul de rugăciuni. Ridicat, așezat, cu strigăt, în șoaptă, în cămăruță, în public. Cererea, când ceri unele lucruri, mijlocirea, adică să te rogi pentru nevoile cuiva, mulțumirea, care înseamnă să mulțumești lui Dumnezeu pentru ce a făcut, lauda, care înseamnă să lauzi calitățile sale. Tot felul de rugăciuni. Tot felul. Acum, care ar trebui să fie subiectul rugăciunilor tale? Pentru cine te rogi? Sunt două direcții aici, pentru tine și pentru alții. Aveți acele versete în schiță și puteți să le vedeți. Nu este nevoie să le dezbatem, însă ar fi interesant să le studiem cândva, să le urmărim în Biblie, ca să vedem pentru cine să ne rugăm. Ați făcut acest lucru? Puteți găsi o listă lungă de 15 lucruri specifice, diferite, pentru care ni se spune să ne rugăm. Trebuie să te rogi Domnului ca El să trimită lucrători la secerișul Lui. Trebuie să te rogi pentru noi misionari și învățători și predicatori. Te-ai rugat pentru asta? Ți se spune să te rogi pentru așa ceva? Te-ai rugat vreodată pentru președintele țării? Ți se spune să te rogi pentru cei care sunt înălțați în dregătorii? Te-ai rugat pentru primar? Pentru poliție? Te-ai rugat vreodată pentru autoritățile locale? Roagă-te pentru prefect! Sunt o mulțime de oameni pentru care ar trebui să ne rugăm și să găsesc în multe locuri în Noul Testament. Bine, în ultimul rând sunt câteva piedici ale rugăciunii. Dacă vorbim, în general, piedicile sunt menționate în Psalmul 66 cu 18. Dacă aș fi cugetat lucruri nelegiuite în inima mea, nu m-ar fi ascultat Domnul. Piedica pentru rugăciune este păcatul. Acum păcatul poate să aibă multe, multe forme. Întâi este egoismul. Dacă ceri egoist, ca să risipești în propriile tale pofte, rugăciunile tale vor fi împiedicate. Apoi mai adaug un motiv, nepăsarea. Știți că mai este un alt motiv, tare interesant. Dacă nu te înțelegi cu nevasta, rugăciunile tale vor fi împiedicate. A știut asta? Este destul de dificil, nu-i așa? Oamenii se întreabă de ce lucrurile nu merg bine în casa lor. Ei bine, trebuie să fie în regulă cu soția înainte ca să fie în regulă cu Domnul. Când ai îndoieli, Iacov spune că ești cavalul mării, rugăciunile tale vor fi împiedicate. Nepăsarea din Proverbe 21. Toate acestea împiedică rugăciunea. Bine, aceasta este o privire generală, o schiță generală de bază asupra subiectului rugăciunii. Să ne rugăm acum. Îți mulțumim, Tatăl nostru, în seara asta, pentru că ne-ai adus împreună. Îți mulțumesc pentru cei care sunt aici. Mulți dintre ei sunt creștini noi, dornici și nerăbdători să cunoască lucrurile fundamentale. Și îți mulțumim pentru ce vei face în viețile lor, pentru că ei au fost credincioși să recunoască această nevoie și să se supună instruirii și să învețe în acest domeniu. Ne rugăm să-i folosești. Te slăvim și te înălțăm pentru tot ce a fost făcut în seara aceasta și pentru tot ce va fi făcut în viețile lor. În numele lui Hristos. Amin.
Ați ascultat o predică susținută de John MacArthur, învățător biblic la Grace to You. Pentru a afla mai multe informații și pentru a avea acces gratuit la învățăturile pastorului John, vizitați site-ul grace2you la gty.org. De asemenea, pe site găsiți oferta celei mai importante resurse din lucrarea sa, Biblia de studiu MacArthur. Punem la dispoziție contracost orice traducere a ei care este disponibilă, deși există posibilitatea de a nu reuși să deservim toate zonele în care oamenii ascultă această înregistrare. John MacArthur și Grace to You își rezervă toate drepturile de copyright prevăzute de lege. Politica noastră cu privire la copyright este disponibilă pe gty.org și include instrucțiuni și limitări privind copierea acestui fișier digital.